Farg'ona viloyatining So'x tumanidan bo'lgan 34 yoshli Nabijon Mamajonov o'rta diniy ma'lumotga ega. U 1994-yilda Qo'qon madrasasini tamomlagan. 1999-yilning 21-martida Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingan. 1999-yil iyunida Nabijon Mamajonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari bo'yicha 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Keyinchalik jinoiy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sud kollegiyasi jazo muddatini 12 yilga tushirgan. Nabijon Mamajonov jazo muddatining 4 yilini Navoiydagi 64-46 zonasida, qolgan 8 yilini esa Qoraqalpog'istonning Jaslig'ida o'tayotgan edi. Uning akasi Mustafa Mamajonovga ko'ra, ukasining jazo muddati 2011-yilning 21-martida tugashi kerak edi. 9-fevral kuni Jasliqqa Nabijon Mamajonovning akasi, ayoli va 11 yashar o'g'li 12-fevral kuniga rasmiy ruxsat olingan uchrashuvga borishgan.
13-chiqib predupredat qildi, ser Nabijon etap bo'ldi. Boshqa joyga yo'q bitta ketaveringlar dedi. Keyin qatga ketganini aniqlab beringlar desam, Nukusda dedi. Nukusga keldim men, garatskoy izolyator 9-chi izolyatorda o'tirgan ekan. Kirganib qo'ymadi yana. Keyin buyinga telefon qildim, o'z buyinga. Telefon qilsam, qaroqcha nachalnik bilan uchrashtirdi meni. Garatskoy izolyatorni nachalnik bilan gaplashdim, zam nachalnik to'y. Ruxsat bermadi, ko'rgani ruxsat bermadi. Qaytib keldik bir 6-7 kun ora bo'ldi.
Deydi Nabijonning akasi Mustafa Mamajonov. Ayni paytda Mustafa aka ukasi bilan uchrashishga ruxsat berilmaganining sababi nimada ekanini aniq bilmasligini aytadi.
Boshqatdan qaytib kurilyapti, ishi deyapti, nima qamoqxona ichida qonun qoidalarini buzgan. O'shaning uchun boshqatdan statya qo'yib, 1221 shunaqa statya qo'yib, boshqatdan tergov ishi ketyapti, o'shanchi mumkin emas ko'rsatishdanga dedi.
Diya Nukus shahar tergov izolyatori boshliq o'rinbosarining gaplarini keltiradi Mustafa Mamajonov. Nabijon Mamajonovni yaqinlari uni o'tgan yilning 12-noyabrida ko'rib kelishgan. Mustafa akaning aytishicha, o'shanda ukasining ahvoli juda yaxshi edi.
Ammo lekin hozirgi sostyanesini hech kim bilmaydi. Endi ichkaridagi boshqa odamlar bilishi mumkin, ichkaridagi o'tirganlar bilishi mumkin, ammo bizga ayon emas. Lekin podozreni bor, хуже состояние очень тяжёлое deb xabar chiqyapti bizga. Hatto chiqayotgan xabarlar meni bezovta qilyapti. Xavotirdaman действительно.
Dedi Mustafa Mamajonov. O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, 2005-yildagi Andijon voqealariga qadar diniy motivlar bo'yicha qamalganlarning amnistiyaga tushib ozodlikka chiqish holatlari bo'lgan. Biroq 2006-yildan buyon bunday moddalar bilan mahkum etilganlarning amnistiyaga tushishi yoki jazo muddati tugagani bois ozodlikka chiqib ketgani qayd etilmagan.
Bir xillarga nisbatan 3-chi marta o'sha tuzo soxtalashtirilyapti deish. Ya'ni masalan 6 yilga hukm qilinganlarga nisbatan mana 3-chi marta shu soxta ayib qo'yib, o'sha 221 modda bo'yicha o'sha rejimni buzgani deb soxtalashtirib, demak 10 yil, 15 yil, 20 yilgacha mana shunaqa muddatlarda o'tirishdi. Qamoqxona xodimlari ham, o'shalar hammasi gapiradiki, bularga nisbatan nimaqa buyruq Toshkentdan kelyapti. Endi ular aytmayapti, albatta o'sha Guyingdan keladi, lekin Guyingga kim anaqa qiladi, bu faqat o'sha prezident apparati bo'lishi mumkin. Mana ulardan buyruq shunaqa keladi, ular chiqib ketmasligi kerak, yo hammasini o'ligini chiqarish kerak, yoki birontasini amnistiya qo'llamaslik, yoki o'sha soxta ustidan nima qilish. Ya'ni maqsad bularni hammasini qirib tashlash. Mana shunaqa maqsad qo'yilgan.
Dedi huquq faoli Surat Ikromov. Ayni paytda jazo muddati tugashiga bir oy qolganda yana ustidan tergov ishi boshlangan mahbus Nabijonning akasi Toshkentga ukasining ishi bo'yicha ketayotganligini bildirdi. Mustafa Mamajonov jazoni ijro etish boshqarmasidan ukasi taqdiri haqida aniq ma'lumot olish niyatida. Ozodlik radiosi uchun Basira.